jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pozicioni i Kosovës në bisedimet e ardhshme teknike me Serbinë do të ndërtohet mbi bazat e kushtetutës së saj si palë barabar dhe shteti pavarur. Kështu thonë zyrtarët e qeverisë në Prishtinë, ndërkohë që opozita e kritikon qeverinë për mungesë platforme për këto bisedime, duke e parë Prishtinën si të papërgatitur për një proces të tillë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përveç gatishmërisë së shprehur politike, Kosova ende nuk ka një platformë përfundimtare për bisedimet e paralajmëruara teknike me Serbinë. Zyrtarët nga qeveria dhe Parlamenti i Kosovës besojnë se platforma dhe pozicioni i Prishtinës në këto bisedime duhet të bazohet në kushtetutën e Kosovës. Zëvendës ministri i jashtëm Vlora Qitaku thotë se bashkëpunimi rajonal paraqet një domosdoshmëri, marrë parasysh se është një prej kushteve për integrimet evropiane. Kosova dhe Serbia mund të ulen në një tavolinë vetëm në nivel dhe pozicion shtetësh të barabarta, thotë zëvendës ministri i jashtëm Qitaku.
Pikë referencë e çfarë do lloj platforme, çfarë do lloj bisedimi është kushtetuta e Republikës së Kosovës. Ne nuk po ulemi të negociojmë statusin, mirë po me gjithatë, ka gjëra rreth së cilave ne duhet të miremi vesh, bashkëpunimi rajonal është parakusht për procesin e integrimeve evropiane dhe në këtë kontekst ne shohim edhe bisedimet me Serbinë.
Qasja tashme qeverisë në raport me bisedimet teknike me Serbinë kritikohet nga opozita. Shefi grupit parlamentar të Aleancës Kosovare, Ibrahim Akolli, thotë se Prishtina zyrtare po ngutet me deklarimin e parezer pro bisedimeve, pasi që sipas tij ato duhet të nisin vetëm kur Serbia ta njohë shtetin e pavarur të Kosovës.
Vendi nuk do duhet të hyjë në negociatat e reja, pa u njohë paraprakisht Kosova si shtet nga ana e Serbisë dhe pastaj, sikur se edhe me gjitha vendet e tjera, ne mund të bisedojmë edhe me Serbinë, sepse ka shumë çështje që prekupojnë Ballkanin dhe që kërkojnë zgjidhje të përbashkëta. Përndryshe, çdo tentativë për të hyrë në bisedime të tilla ka rrezik që të Kosovën ta fusin në rrugë çorre nga e cila vështirëse do të mundilet.
Ndërkohë shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se në këso rrethana qeveria aktuale nuk është e gatshme për bisedime. Thirrjet eventuale që edhe opozita të jetë pjesë e bisedimeve, Gjini sheh më tepër si tendencë që përgjegjësia të ndahet të gjithëve, për çka ai nuk shpreh ndonjë gatishmëri për pjesëmarrje.
Mendojmë se Kosova jo vetëm që nuk ka platformë, por tani më është zhvë kapaciteti që ndërtoi çfarë do platforme e cila do të sjellë rezultate për Kosovën, në cila do bisedime, cila do të bëhen. Kjo që mendojmë se në këto rrethana Kosova nuk mund të jetë e gatshme për shkak të pushtetit aktual. Ne mendojmë se Kosova duhet të shkojë në zgjedhje në mënyrë që pushteti të jetë legjitim për të hyrë këto bisedime.
Në anën tjetër Vlora Qitaku thotë se opozita po jep një dimension dhe ngjyrim tjetër këtij procesi bisedimesh, pasi që sipas saj ato do të jenë teknike dhe jo bisedime politike. Ndonse cilëson si shkelje të kushtetutës dhe suverenitetit të Kosovës mbajtjen e strukturave të pushtetit të Serbisë në veri të Kosovës. Vlora Qitaku nuk e sheh verion si një temë bisedimesh, por beson se ka çështje që mund të rregullohen në raportet Kosovë-Serbi, të cilat do të mund të ndihmonin vendosjen e normalitetit në këtë pjesë të vendit.
Ne me Serbinë do të bisedonim për fuqizimin e bashkëpunimit rajonal, për çështjet e interesit të përbashkët, për bashkëpunimin kufitar, doganor, për luftimin e krimit të organizuar dhe dukurive tjera negative, si dhe për gjetjen e modaliteteve për të ndihmuar njëri tjetrin në procesin e integrimeve.
Bisedimet teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit janë paralajmëruar nga diplomatë ndërkombëtar, duke besuar se ato do të mund të nisin pas mendimit që gjykata ndërkombëtare drejtësisë do të japë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Një herë këto bisedime, zyrtarë evropianë kanë cilësuar edhe si dëshmi nga ana e Serbisë dhe Kosovës për procesin e integrimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë ka publikuar vëllimin e parë të monografisë për krime lufte në Kosovë gjatë viteve 1998-99. Përfaqësues të këtij këshilli dhe ata të qeverisë së Kosovës thanë se monografia i pasqyron faktet për krimet të cilat i kanë bërë forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Hall City Siel e Dona Peci.
Më së 10 vite që nga përfundimi i luftës Kosova është bërë me monografinë e parë në të cilën janë pasqyruar të dhënat për ngjarjet që ndodhën në vitet 1900 1998, 1999 në Kosovë. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut publikoi vëllimin e parë të kësaj monografie, e cila, siç thuhet, është fillimi i editimit të vëllimeve që do shmojnë për shkeljet e drastike të drejtave të njeriut në Kosovë para dhe gjatë luftës në vend. Kryetari i këtij këshilli, Pajazit Nushi, tha se monografia ka rëndësi të veçantë historike për Kosovën dhe se saktësia e saj dëshmon për krimet të cilat forcat serbe i kanë bërë në vend.
Në bazë të objektivitetit përmbajtjes së kësaj monografie, Serbia më nuk mund të mohojë se përfaqësuesi politikës së Serbisë dhe forcat e saj ushtarake, policore dhe paramilitare janë përgjithse për këto mizërit për dhunimit mes njerëzor të shqiptarëve të Kosovës, e jo vetëm tyre.
Rëndësinë e publikimit të vëllimit të parë të monografisë për krimet e luftës në Kosovë, të përbërë prej rreth 1200 faqesh, e theksuan edhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi inkurajoi Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit në Kosovë që në vazhdimsi të projektit për evidentimin e fakteve të luftës në Kosovë në të ardhmen të botojë edhe arkivat e të gjitha komunave të vendit. Kuçi ofroi mbështetjen qeveritare për themelimin e një instituti për, siç tha ai, studimin e krimeve të luftës dhe të gjenocidit në Kosovë.
Ai institut do të ketë studiuese të vendorë dhe studiuese ndërkombëtar, por me siguri do të ketë mundësi që këto krime të shihen edhe në prizmën e historianëve, në prizmën e juristëve dhe në prizmën e atyre të cilët jo vetëm që kanë bërë historinë, por do ta ndërtojnë paqen.
Nën kryetari i KMLD-s Zeinullah Gruda foli për disa të dhënat që përmban vëllimi i parë i monografisë.
Të dhënat tregojnë se në Kosovë gjatë kësaj periudhe janë vrarë gjithsej 8214 veta, nga cilët 6804 ishin meshkuj, ndërsa 1400 ishin femra. Prej tyre 7900 ishin civil shqiptar dhe 280 civil sërb.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare vlerësojnë se prania e lartë e korrupsionit në Kosovë ka ndikuar në rënjen e investimeve të huaja. Ata thonë se nevojitet një luftë më e fuqishme kundër kësaj dukurie dhe përmirësim në fushën e sundimit të ligjit. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Niveli i lartë i korrupsionit në institucionet kosovare dhe në administratën publike ka ndikuar që të ulet të dukshëm interesimi i investitorëve të huaj që kapitalin e tyre ta sjellin në Kosovë, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Klubi për politikë të jashtme ka bërë një holumtim lidhur me ndikimin e këtij fenomeni në tërheqjen e investitorëve potencial. Ylli Hoxha nga ky klub shpjegon se në bazë të raportit, prania e lartë e korrupsionit shqetëson dhe frikson investitorët të huaj që të investojnë në Kosovë.
Me mos punën tonë, me lejimin e zhvillimit të korrupsionit, kemi ndikuar që të dëbojmë edhe ata pak investitorë të mëdhenj, cilët kanë shprehur interesin për të investuar.
Artani Mani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se korrupsioni është fenomen që përcjellë çdo vend në tranzicion e që nuk ka mundur të anashkalohet as Kosova. Megjithatë, ai shpreh se kjo çështje po ndikon drejt për drejt në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik e konkretisht tek investitorët ndërkombëtar.
Prandaj, duhet ta them si konkluzion që krimi jo i korrupsionit ose gjendja reale e korrupsionit, por veç krimi i perceptimit për një vend të korruptuar i ndalon 100% investues. Askush nuk ka para me humb, veçanërisht në këtë kohë të krizave ekonomike.
Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit 2009 investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rënje prej 30%. Ndërsa, si pas raportit të fundit e Bankës Botrore, Kosova konsiderohet ende si një vend i pasigurt për investitorët. Por profesori Nimani konsideron se autoritetet kompetente tashme i kanë shpallur luftë korrupsionit, çka sipas tij do të ndikojë edhe në përmirësimin e imazhit të Kosovës karshi investitorëve të huaj.
Por kohët e fundit unë jam shumë i kënaqur dhe shumë optimist se kanë filluar televizion zonat pozitivisht. Ka filluar që të flitet, ka filluar që të diskutohet, por ka filluar edhe që të punohet në këtë drejtim.
Për të krijuar një ambient të sigurt për investitorët të huaj, Ylli Hoxha nga klubi për politikë të jashtme vlerëson se duhet të bënd përpjekje në fushën e sundimit e ligjit, fush kjo që si pas ti garanton zvoglimin e fenomenit e korrupsionit.
Kosova nuk është vend i pasur me naftë, Kosova nuk është vend i pasur me diamant, Kosova ka vetëm një rrugdalje që të konsolidoj funksionalitetin e shtetit të vetë dhe të mundohet që në këtë botë në zhvillim të kap trendet zhvillimore dhe të integrohet në një ekonomi të re me cilën nuk është ballafaqur më herët. Para kusht elementar për të futur kësaj betejë është që të ketë sundim ligjit që niveli korrupsionit të bjerë.
Sidoqoftë, investimet të huaja në Kosovë gjatë kësaj dekade, konkretisht pas shpallis e pavarësis, janë konsideruar si një ndërmundësit e vetme për zhvillim ekonomik. Por si pas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se në 3 vitet e fundit investimet të huaja kanë pësuar rënje të vazhdueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lajmi për vdekjen e aktorit shqiptar Bekim Femiu është shumë i rëndë për njerëzit në Kosovë, vlerësuan përfaqësuesit e komunitetit të artistëve. Ata e cilësuan aktorin e ndjerë si figurë të pazakontë, të papërsëritshme, yll i Ballkanit dhe një nga artistët më të mëdhenj shqiptar të shekullit 20. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Regjisori Isa Qosja thotë se vdekja e Bekim Femiut shënon humbjen e një aktori të papërsëritshëm.
Lajmi i rëndë, shumë i rëndë për komunitetin dhe për Kosovën. Përgjësi për njerës të Kosovës, me gjithat të ishte krenari kur në dëgjëshim emnin e ti në skenën ndërkombëtare dhe me arsyet madhe, sepse Bekim Femiu ishte një figur e pazakont, e veçant, një figur artistike, i papërsitëshëm. Disa filma kalon freskat vërteta, është një humbje tete e madhe për të gjithë. Kishte shumë energji, shumë vullnet, shumë fuqi artistike dhe ja, përfundoi në mënyrë shumë tragjike, shumë tranë, e habitshme për mu.
Edhe regjisori Ekrem Kryeziu e quan humbje të rënd vdekjen e aktorit Bekim Femiu.
Lajmet e këqija nuk të kursejnë dhe të fshirësojnë, të fshikullojnë dhe të në një ambientin shumë keq, parësisht se u shua një yll i kinematografisë së Ballkanit, ka qenë dhe ngel i freskët mendjen time dhe shumë njerëz tonë të mëdhej i kanë ofru shumë atë për botës dhe vërtet është katapultu atë shpejt në orbit sa i ka marrë rajt me veti. A i ka marrë rajt me veti dhe i ka taku gjithësis.
Ndërkaq, Haqif Mulliqi, dramaturg dhe publicist, e quan kum të zi lajmin për vdekjen e Bekim Femiut.
Është një kum të zi të cilin s'kisha pas dëshirë ta dëgjoja asë një herë. Bekimin e kam njohur shumë mirë dhe nga afër. Është shuar një prej artistëve më të mëdhenj shqiptar të shekullit 20, i cili objektivisht na ka bërë të ndihemi krenarë se jemi shqiptar dhe jo rrallë ka qenë dhe frymëzim për gjithë artistë shqiptar kudo që kanë jetuar. Nuk duhet harruar se Bekim Femiu është zhvilluar në një rrethant krejtësisht të pamundshme për të zhvilluar një artist shqiptar. Kishte sfida të mëdha në jetë.
Ndryshe, Bekim Femiu gjatë karrierës së tij nuk ka luajtur në ndonjë film në gjuhën shqipe, por përfaqësuesit e komunitetit të artistëve në Kosovë thonë se pavarësisht nga ky fakt, ai njihet si aktor që ka shpërthyer kufit nacional për t'i falë artin botës. Regjisori Qosja thotë se aktori Bekim Femiu ka lënë gjuhën të pashlyera në kinematografinë e regjionit dhe Evropës.
Ai ka lënë mbresa dhe ka tregu fuqinë artistike, figurën, ka tregu portretin e njeriu tonë, një portret i cili është fështirë të gjemësit të tilë. Kjo është ajo që me nëj ka rëndësi për ne, fatkecisht kemi pas rastin të kemi në një projekt tonin, fatkecisht nuk kemi pas mundësi.
Në gjashëm thot edhe regjisori Kryeziu.
Arti të ndrejten është arti botës, edhe me këte e një farmyrë neve në kam adhru, sepse në këte orbit, që nuk është më komtare në orbit e yjeve të botës, e kemi edhe ne një njeri që e ka pas zemën shqiptare, po që fatkeqësisht nuk ka pasur rol në gjuhën shqipe. Dhe Bekimi ka qenë një sfranar faktikisht, drejt cilit ne jemi orientu.
Ndërkaq, dramaturgu Mulliqi e vlerëson aktorin e ndjerë Bekim Femiu si një aktor që do të shërbejë si model për aktorët e ardhshëm.
Do të pretendohet për vite, dekada që të arrihet në atë nivel nga aksili artist, jo vetëm shqiptar, po edhe Ballkanas. Në fakt, e madhështia Bekimit ishte se Bekimi ishte shqiptar, po përgjithsisht u ka takuar të gjitha kulturave të tjera ku ka participuar dhe ato kanë qenë shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.